Santi. Grazie a Domine nostri Gesù Cristi, caritas Dei, et communicatio Spiritu Sancti, sit cum omnibus vobis.
Et cum Spiritu.
My jsme vstoupili do posledního týdne letošního liturgického roku, který byl ve znamení svatého Matouše. Protože víte, že vždycky jednou za 3 roky se vymění evangelisté. Teď příští neděli vstoupíme do roku svatého Marka. Je to evangelium z určitého hlediska velice klíčové, protože jednak je považováno biblisty za nejstarší evangelium a jednak poskytuje materiál Matoušovi i Lukášovi. Takže velice mnoho textů nebo situací, scén, které nalezáme u svatého Matouše a u svatého Lukáše, tak jsou vlastně vzaty ze svatého Marka. Ovšem ne jenom samozřejmě, protože tam je ještě, což je velice zajímavá otázka, tam je ještě text, materiál tedy, který nemá svatý Marek, ale který má shodně svatý Matouš a svatý Lukáš. Toho si biblisti všimli, a protože jednu dobu královala biblické vědě němčina, tak je celá řada odborných výrazů vzata z tohoto jazyka. A ten materiál, který má Matouš a Lukáš zhodně, ale který u Marka nenalézáme, dal vznik hypotéze, že tady musel být ještě nějaký další pramen, z kterého oba dva evangelisti na rozdíl od Marka čerpali. A poněvadž německy pramen se řekne Quelle, tak se říká v biblistice pramen, teda jako pramen, no ano, vlastně říká se pramen Quae. Takže Matouš a Lukáš mají ten materiál zhrnutý jednak z Marka, jednak z pramene Quae, a jednak každý z nich má svou speciální vlastní, abych tak řekl, literaturu. A tomu se zase říká německy Sondergut. To znamená zvláštní speciální dobro, doslova přeloženo, jako je to například u svatého Lukáše milosrdný Samaritán. To nemá žádný jiný evangelista, jenom on. Takže ty otázky jsou velice zajímavé a já vám přeji, abyste se těšili na začátku příštího, teda nastávajícího liturgického roku na Markovo evangelium. Je to evangelium, které není určeno Židům, nýbrž je určeno Římanům, tedy pohanům. A podle toho tak je zaměřeno. Nektočí se kolem zákona, tedy Mojžíšova, nebož točí se kolem mocných skutků Ježíšových, ke kterým není schopen nikdy sahnout římský císař. A to je vlastně to speciální u svatého Marka. Podívejte se na římského císaře, jak je ubohý vedle našeho pána, který dělá takové mocné činy. Fratres agnoscamus peccata nostra, ot aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Z Spatřil tak jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince a řekl, opravdu to vám říkám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí. Slyšeli jsme slovo Boží. Pokud chodíte sem nebo jinam, taky ve všední dny na mši svatou, tak dobře víte, že minulý týden byl věnován knize, první knize Makabejských. Je to velmi zajímavé čtení, poněvadž my se vlastně v té době, kterou ta kniha popisuje, blížíme už době Ježíše Krista. A jak jsem řekl na začátku mše svaté, máme teďka poslední týden před sebou a tomu zase celý tento týden budeme věnovat proroku Danielovi. Já bych vám rád něco z této literatury zopakoval. Kniha proroka Daniela klade řadu otázek, ve kterých vlastně stále není úplně jasno. Jednak je to otázka doby vzniku, pak doby obsahu, který vlastně s dobou vzniku dost dobře nekoresponduje. Jednak je to otázka jazyka, pak, co vlastně z proroka Daniela patří pro všechny církve, tedy řekněme i pro protestantismus, a co v Danielovi je uznáváno jako písmo svaté jenom katolickou a pravoslavnou církví. Daniel pak samozřejmě je taky zajímavý pro nás jako křesťany. To znamená, jaký má význam pro novozákonní dobu. Je to buď poslední spis starého zákona, anebo aspoň jeden z posledních spisů starého zákona. Také jméno Daniel je zajímavé. Totiž to není vůbec autor, ale hlavní postava spisu, čili autor je neznámý. Časové umístění obsahu představuje problém. Obsah proroctví Daniela se týká počátku babylonského zajetí. A to je vlastně koncem, podle našeho počítání, 6. století před Kristem. Nemač je to doba před Kristem, tak my musíme říct na začátku 6. století před Kristem. To znamená 90. léta 6. století. A na druhé straně ovšem badatelé jsou dnes například jazykovým výzkumem zajedno, že kniha byla napsána úplně jindy. To znamená, vy už ho dobře znáte teďka, za doby Antiocha IV. Syrského, který vyvolal Makabejské povstání. O tom jsme mluvili minulý týden. A to je 2. století. Čili ta kniha popisuje ve 2. století to, co se mělo udát v 6. století, což je taky určitá zajímavost. Připomeňme si, že babylonské zajetí proběhlo ve 2 fázích. Ta první fáze je v roce 597. A to je fáze, abych tak řekl, mírná. To je takové to ty, když budeš zlobit, dopadne to špatně. Ta druhá fáze potom je daleko drastičtější. Podle písma svatého, jak se konečně slyšeli před chvílí, byl Daniel židovským mladým mužem, který byl odveden v první deportační vlně a tam se jednalo o to vybrat z Izraelitů mladých vynikající a schopné zaměstnance, služebníky královského dvora. Daniel se skutečně do této služby dostal a tam je pak důležité, osvědčil přitom věrnost zákonu, to je ta otázka jídel a pití vína, právě tak, jako na druhé straně Hospodin ochránil svého věrného Izraelitu. Pro nás paradoxní je, že Hospodin ho ochránil tím, že Daniel stloustl. To je pro nás legrační, což dneska jako se velice hodnotí být vyzáblý, že ano. Taky z lékařských kruhů. To jste všecko slyšeli. Připomínám jenom bokem, že Daniel není izolovaný, jsou s ním jeho tři druhové. Další zajímavá otázka je jazyk. My jsme v starém zákoně zvyklí na to, že originální jazyk je hebrejština, ale v knize Daniel převážně není hebrejština originálním jazykem, nýbrž mateřština Pána Ježíše. Už se blížíme právě k té době, kdy on žil, a to je aramejština. Čili většina Danielovy knihy je psána aramejsky. Teprve v řeckých překladech, samozřejmě v první řadě je to Septuaginta, to znamená to legendární dílo 70 židovských učenců, teprve v Septuagintě a ještě některých dalších překladech do řečtiny se Daniel dostává tam, kde my ho dneska máme v písmu svatém, to znamená mezi proroky. Židovský kánon, tedy ten seznam knih posvátných, ho má úplně jinde, mezi takzvanými spisy. Ze života Danielova a jeho druhů, řekněme takový, jaksi takový katechetický, báječný materiál, taky pro děti, kteří rádi poslouchají epiku, pochopitelně, tak tam můžeme připomenout tři mládenci v ohnivé peci, to se taky promítne potom do breviáře, to je ten chvalospěv, pak dále Daniel ve lví jámě, dobře to dopadne, potom bohabojná Zuzana, kterou chtějí ukamenovat chlípní starci, ještě k tomu soudci, a potom Daniel a píšící ruka. Mene tekel ufarzín, to znamená, je s tebou konec. Rozumí se s perským králem. A teďka to hlavní vlastně, jaký význam má vlastně Daniel pro nás. Daniel je formou, tedy literární formou, kombinací literatury apokalyptické, řekněme odhalující bizarními obrazy budoucnost, kterou chce vypočítat. A ta druhá složka je prorocká, která je daleko, abych tak řekl, ukázněnější a komentuje především přítomnost s výhledem na budoucnost. Čili ten vzoreček je, když budete zlobit, špatně to s vámi dopadne. To je takový vzorec prorocké literatury. Ale koncentruje se právě ne na to, co bude, ale co je teďka a co by mělo teďka taky být. Cílem knihy je povzbudit a potěšit v dobách zkoušek. Hospodin je vždycky přítomen a chrání svoje. A nakonec musím říct to, co už přímo, abych tak řekl, prstem ukazuje na křesťanství, a to je 7. kapitola Danielova proroctví. S nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Byla mu dána vladařská moc věčná, která nepomine. No a tady samozřejmě každé křesťanské srdce poskočí radostí, že je tady předpověď Ježíše Krista.